Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Vă salutăm cu mult drag, prieteni, ne bucurăm că putem să fim împreună și de data aceasta pe frecvențele speranței. Vă dorim multă binecuvântare în căminele voastre. La începutul anului 2022, un ziar de mare tiraj din România publica o știre despre dublarea ratei divorțului în ultimele 3 decenii. Potrivit informațiilor oficiale, una din 3,5 familii eșuează. Acest fapt este reflectat și în veștile pe care le auzim despre destrămarea căsătoriilor printre cunoscuții noștri sau chiar provocări cu care ne confruntăm în propriul cămin. De aici și preocuparea noastră de a veni în sprijinul celor care vor să găsească rețeta reușitei în căsătorie. În același articol despre care aminteam, doctorul Gabriela Saulea, fondatorul Divorce Journey, singurul program de revenire după divorț din România, afirma: investim mulți ani în educația profesională, dar pentru viața personală nu există o formă de educație formală. Învățăm despre relații copiind modelele parentale sau, din contră, căutăm experiențe total opuse celor văzute în familie. Rezultatele arată că, bazându-ne doar pe această formă de educație, am ajuns la o rată a divorțului crescută și la cea mai mică longevitate a căsniciilor din Europa. Închei citatul. Ne întrebăm ce este de făcut, și ca prevenție, și ca tratament. L-am invitat pe domnul Benjamin Zeiler, psihoterapeut și pastor cu experiență în consilierea familiilor, pentru a căuta împreună rețeta reușitei în căsătorie. Bine v-am regăsit, domnule Zeiler!
Mulțumesc pentru invitație! Cu mare bucurie am venit și de data aceasta!
Probabil că o premisă general acceptată, de la care putem pleca în discuția noastră, este că toți vrem să fim fericiți. Cu atât mai mult persoanele care își celebrează dragostea prin legământul căsătoriei. Cum putem explica atunci aceste cifre deloc optimiste?
Da, așa este. Toată lumea își dorește fericirea, dar și de aici oamenii se împart în două categorii. Unii care înțeleg că atunci când se căsătoresc împreună cu partenerul, trebuie să își dea interesul să muncească și să-și facă viața fericită, și alții care consideră că partenerul are misiunea să-l facă pe el fericit, în timp ce el nu trebuie să facă absolut nimic decât să aștepte ca acea relație de căsnicie să se realizeze ca un dat de care ei trebuie doar să beneficieze. Plecăm deci de la dorința pozitivă, comună, a tuturor, și anume fericirea. Dar, contrar dictonului care era pe vremea Imperiului Roman, că toate drumurile duc la Roma, nu toate căsniciile ating obiectivul fericirii, și asta nu la voia întâmplării. Cineva care era experimentat în navigația maritimă spunea că un vapor, ca să ajungă la destinație, trebuie să aibă un motor performant. Dar oricât de performant ar fi motorul, dacă vaporul nu are cârmă, niciodată nu va ajunge la punctul de destinație. Așa că dorința de a fi fericiți este necesară, dar nu este și suficientă.
În citatul menționat se afirma faptul că învățăm despre relații copiind modelele parentale sau, dimpotrivă, căutăm să ne îndepărtăm de ele. Sunt, bineînțeles, și cazuri fericite în care modelele sunt pozitive, dar, după ce am citit studiile, cele mai multe sunt negative. Iar când luăm decizii fără să ne bazăm pe niște principii sănătoase, din nou, rezultatele pot fi nefericite. Ce ne puteți spune despre principii și proceduri înainte de pasul căsătoriei?
Este un mare adevăr că în viață copiii, adolescenții și tinerii învață din modelele pe care le văd în familia parentală, adică de la părinți. Cât privește căsătoria, Studiile au dovedit că în toate epocile istorice, căsătoria a fost realizată pe baza unor tipare procedurale. Dacă ne întoarcem câțiva zeci de ani în urmă în mediul rural la noi în țară, îi vom auzi pe bătrânii noștri spunând: atunci când e vorba să-ți întemeiezi o familie, să nu cumva să faci altfel de cum face toată lumea. Adică, întotdeauna au existat niște principii, iar oamenii au avut posibilitatea să aleagă principiile pe care le-a stabilit Dumnezeu în vederea întemeierii unei familii sau diverse obiceiuri care țineau mai mult de epocă, de cultură sau de scopul pe care îl aveau partenerii atunci când se gândeau să întemeieze o familie.
Discutăm pentru început despre momentul dinaintea înodării legăturii de familie, pentru că e cel mai simplu să previi decât să tratezi. Care este modelul rețetei reușitei în căsătorie, cunoscut de mii de ani?
Biblia vorbește atât explicit, dar și implicit, cu privire la principiile care trebuie respectate atunci când vorbim despre întemeierea unei familii. Și ca să nu greșim, trebuie să începem cu începutul. Și Biblia ne spune că la început Dumnezeu a fost Cel care a inițiat căsătoria, după ce în prealabil a creat un bărbat și o femeie. Deci acesta este primul principiu al căsătoriei biblice: un bărbat și o singură femeie. Și asta pentru toată durata vieții. Creatorul i-a făcut din start diferiți, din foarte multe puncte de vedere. Cu toate că sunt diferiți, cei doi sunt făcuți să fie și compatibili și complementari. În felul acesta se împlinește obiectivul divin că cei doi vor fi una.
Care sunt celelalte modele pe care le servește lumea aceasta?
Există o diversitate de modele care au la bază câteva elemente de care acele principii țin cont. Și anume, un prim aspect este atitudinea care pe care, adică în căsătorie există o competiție. Și chiar și în zilele noastre întâlnim nu puțini bărbați și de asemenea destul de multe femei care nu pot concepe viața de căsătorie fără stabilirea și declanșarea unei competiții. Cine conduce în relație? Cine are primul și ultimul cuvânt? Sau am putea spune, care din cei doi are dreptate totdeauna, chiar și atunci când e clar că nu are dreptate? Dacă pornim de la această premiză, sigur, șansele ca acel cuplu să fie împlinit, fericit și binecuvântat sunt aproape nule. Apoi, există o altă perspectivă, și anume căsătoria privită ca o afacere, un comerț. Și au fost etape și zone în lumea noastră în care fetele erau vândute și există și astăzi culturi, grupări în care băieții sunt cumpărați. Deci, modelele sunt foarte diferite. Putem face o comparație între bancnotele adevărate și cele false. Bancnotele adevărate sunt totdeauna unicat, nu există o altă bancnotă asemenea ei cu foarte mici diferențe, iar dacă există, cu siguranță este falsă, iar bancnote false există o multitudine.
Ce-mi place mult la Biblie este sinceritatea cu care prezintă faptele. Nu caută să cosmetizeze situațiile, ci le redă exact așa cum s-au petrecut. Chiar și evenimentele care nu s-au sfârșit bine beneficiază de adevăr. Ne puteți oferi exemple de căsătorii din Biblie? poate una reușită și una nefericită, să zicem.
Și eu apreciez tocmai caracteristica pe care ai descris-o cu privire la Biblie, și anume prezintă atât aspectele pozitive cât și aspectele negative în mod deschis, cu toate consecințele aferente, în dreptul personajelor biblice. Dacă e vorba să căutăm un pasaj biblic explicit cu privire la căsătorie și mai ales la una pozitivă, vom găsi în Cartea Genezei, capitolul 24. Și aici vedem căsătoria dintre Isaac și Rebeca. Care este principiul după care se ghidează cei doi? În primul și în primul rând, inițiativa căsătoriei pleacă de la Dumnezeu, care îl instruiește pe Avram, pe tatăl lui Isaac, deci pe tata mirelui, de la care trebuia să plece inițiativa căsătoriei băiatului, cum să procedeze. Avram fiind prea în vârstă pentru o asemenea activitate, îl însărcinează pe Eleazar, administratorul numărul 1 al companiei lui, care în relație cu Dumnezeu procedează exact așa cum a fost planul divin. În oglindă, un exemplu negativ este căsătoria dintre Samson și Dalila. Care este principiul, dacă am putea să-l numim așa, după care se orientează Samson? S-a dus printre fetele filistenilor, a văzut-o pe Dalila, a plăcut-o și a spus tatălui: ia-o că îmi place. Deci văzut, plăcut, luat acum, a fost declanșată nunta care în vremea respectivă dura o săptămână, iar la sfârșitul săptămânii cei doi parteneri s-au și despărțit, iar mireasa a fost dată, culmea, unuia dintre prietenii mirelui.
Da, nu a fost o întâmplare foarte fericită, din care a curs multă suferință, să zicem așa. Aș vrea să mergem puțin mai departe, acum că am înțeles că se poate să avem și căsătorii frumoase și binecuvântate, dar și opusul. Care ar fi lecțiile pe care le putem nota când vine vorba despre întemeierea unei familii?
Dacă analizăm descrierea biblică pe care o găsim în Cartea Genezei, capitolul 24, atunci vom vedea că Dumnezeu mai întâi a stabilit de unde nu căutăm partener și de unde, da, căutăm partener. Dumnezeu i-a spus lui Avram să nu ia de nevastă fiului său pe vreo fată dintre fetele cananiților, ci se va duce în țara lui și la rudele lui. E clar de aici, putem înțelege că există un loc unde nu trebuie să căutăm viitorul partener și există un loc unde chiar trebuie să căutăm viitorul partener. Atunci era vorba de cananiți și de țara de origine a lui Avram. Cum stau lucrurile acum? În 2 Corinteni 6:14, Apostolul Pavel spune: nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Deci nu ne orientăm în dreptul celor necredincioși când e vorba să ne alegem viitorul partener. Și atunci, dacă Biblia ne-a spus unde nu, să vedem unde da, tot astăzi. Prorocul Amos, în capitolul 3, versetul 3, pune o întrebare foarte importantă. Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Și acum să vedem ce înseamnă această învoire. Ce reprezintă țara mea și rudele mele, cum zice Avram? Apostolul Pavel, vorbind despre Avram, spune că el aștepta cetatea al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. adică avea o relație bună cu Dumnezeu. Familia din care trebuie să provină partenerul pentru un creștin este o familie care e ancorată în cunoștințele biblice, în făgăduințele lui Dumnezeu și are o perspectivă veșnică în ceea ce privește viitorul acelei familii. Ce înseamnă rudele mele? Mântuitorul explica în Matei, capitolul 12, versetul 50, oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate, soră și mamă. Aici avem un alt indiciu, mult mai concret, mai apropiat de noi, și anume, partenerul să fie din categoria acelora care sunt dispuși să împlinească voia lui Dumnezeu. Și pentru că eu provin dintr-o familie în care la căsătorie mama a avut în vedere două aspecte care mai târziu s-au dovedit a fi negative, și anume mila, pentru că îi făcea curte un băiat orfan de ambii părinți și era și din afara bisericii, a considerat că are posibilitatea să facă și lucrare misionară. Și vreau să îi încurajez pe ascultătorii noștri, indiferent de vârsta lor, atunci când se gândesc la căsătorie, să nu aibă în vedere cele două aspecte, mila și misionarismul. Acestea trebuie să ne caracterizeze, sunt niște însușiri importante, dar nu atunci când vorbim de căsătorie. La căsătorie trebuie să existe niște principii clare pe care le-am enunțat adineauri.
Ce se întâmplă în cazurile în care una dintre familiile celor doi nu este din biserică, de exemplu? Tânărul l-a cunoscut pe Dumnezeu, a venit în biserică, s-a atașat familiei bisericii și acum își caută o soție, să zicem.
Aș dori ca ascultătorii noștri să nu interpreteze că ceea ce spun eu acum seamănă a discriminare, dar având în vedere tensiunile care apar, în momentul în care cei doi nu sunt compatibili din cât mai multe puncte de vedere, printre aceste puncte de compatibilitate trebuie să fie și aspectul spiritual. Dacă ei sunt diferiți din punct de vedere al concepțiilor religioase, dacă unul pune accent foarte mare pe tot ce înseamnă relația cu Dumnezeu și cu biserica, iar celălalt nu este interesat, în mod sigur în relația aceea vor exista tensiuni, frământări, conflicte și relația va fi pusă sub semnul întrebării. În cazul în care l-ai menționat tu, eu aș recomanda ca relația aceea de prietenie să fie pusă deocamdată deoparte, ei să analizeze concepțiile pe care le au cu privire la Dumnezeu, la biserică, la viața religioasă și să tragă o concluzie cât se poate de corectă, dreaptă, rațională, echilibrată. Iar dacă ei constată că au puncte comune suficiente, că subscriu la același set de valori, asta înseamnă că înainte de actul căsătoriei vor ajunge să clarifice și aspectele acestea de apartenență religioasă.
Cum putem să interpretăm că se manifestă providența în alegerea partenerului? Cum știm dacă facem alegerea corectă?
Atunci când Dumnezeu discută cu Avram, apoi Avram îl instruiește pe Eleazar în Cartea Genezei, capitolul 24, versetul 7, spre exemplu, el zice așa, Domnul Dumnezeul cerului va trimite pe îngerul său înaintea ta. Dacă noi suntem dispuși să respectăm principiile pe care Dumnezeu le-a stabilit că sunt esențiale pentru întemeierea unui cămin, atunci Dumnezeu se va îngriji ca ceea ce El ne-a spus și noi suntem dispuși să împlinim, să putem desluși, să putem înțelege, să găsim căi, mijloace, posibilități ca să și împlinim. Un element important în providență este rugăciunea. Și îl vedem pe Eleazar, trimis și instruit de Avram ca să găsească soție fiului stăpânului său, că înainte de a începe orice demers, se roagă și îi spune lui Dumnezeu așa: Doamne Dumnezeule, te rog, dă-mi izbândă. Și apoi pune la cale un plan în care Dumnezeu să-și poată manifesta alegerea și orientarea, direcționarea. Și el se roagă și spune așa: fetele vin la fântână să ia apă. Fata căreia eu îi voi zice, pleacă-ți vadra, te rog, ca să beau, și care va răspunde, bea și am să dau de băut și cămilelor tale, să fie aceea pe care ai rânduit-o tu. Ce putem vedea aici? Mai întâi, respectarea cuvântului lui Dumnezeu, încrederea în el, rugăciunea, adică îi permitem lui Dumnezeu să intervină și îl rugăm ca dincolo de tot ceea ce suntem noi dispuși să facem, să respectăm, să intervină el în mod providențial.
Cum ne raportăm astăzi, în secolul 21, la această procedură de a pune semne și a ști dacă Dumnezeu este cel care răspunde întrebărilor noastre, cerințelor noastre sau nu?
Concluzia la care eu am ajuns e faptul că în secolul 21 e mult mai ușor să depinzi de Dumnezeu decât era în secolul 19 sau în secolul 20, pentru că în postmodernism omul pune mult mai mare accent pe aspectele subiective, pe relația personală cu Dumnezeu și relația personală cu cei credincioși, decât era în secolele anterioare. Ceea ce putem constata la Eleazar este faptul că pune un semn practic, ușor de observat, de distins, nimic complicat, nimic confuz, și semnul scoate în evidență caracterul persoanei respective. În Orient, la vremea aceea, dacă un călător însetat cerea apă din partea unui băștinaș care avea fântâna, care avea și uneltele necesare de a scoate apa, era de neconceput ca băștinașul să nu îl sature de apă pe călătorul însetat. Așa că dacă presupunem că 100 de fete ar fi venit în seara aceea la fântână și Eleazar ar fi spus aceleași vorbe fiecăreia dintre ele, fiecare i-ar fi oferit să bea apă. Dar semnul spunea: fata care va zice bea, dar am să adăp și cămilele tale, acela era semnul pe care el îl interpreta că este providența lui Dumnezeu de a scoate în evidență, de a scoate în cale tocmai fata cea mai potrivită. Pentru că singurul care cunoaște compatibilitatea sau incompatibilitatea dintre parteneri din toate punctele de vedere este tocmai Dumnezeu. Faptul că Rebeca a fost dispusă să adape probabil vreo 10 cămile și dacă ținem cont că după traversarea deșertului fiecare cămilă ar fi fost în stare să bea cel puțin 10 găleți de apă, atunci ne dăm seama că acolo era vorba de muncă serioasă care scoate în evidență disponibilitatea și caracterul pozitiv al acelei domnișoare, care nu era o fată ignorantă, neștiutoare, dar harnică de la țară, ci era într-adevăr o adevărată prințesă. Astăzi, ce să facă băieții, pentru că nu mai există cămile de adăpat? Dar o aruncare de privire foarte fugară asupra bucătăriei, asupra camerei în care se desfășoară viața acelei domnișoare, sau felul în care se îmbracă, felul în care se comportă, gesturile pe care le face, cât de îngrijită, cât de credincioasă este, toate acestea scot în evidență aspecte importante legate de caracter, prin care Dumnezeu ne dă răspuns la rugăciunea noastră dacă noi suntem interesați să aflăm răspunsul lui Dumnezeu.
Vedem aici, în exemplul menționat de dumneavoastră, o întreagă casă implicată în procesul de a căuta o parteneră tânărului casei. Cum se întâmplă astăzi? Cine alege partenerul? El? Ea? Părinții?
Aș fi foarte doritor să spun, în cele mai multe cazuri, astăzi Dumnezeu, cum era pe vremuri, este Cel care alege sau indică partenerul potrivit. Dar am destul de multe exemple în care pot să spun că El a ales, alte exemple în care ea a ales, alte exemple în care părinții lui sau părinții ei au ales, alte exemple în care e cât se poate de evident faptul că rudele au ales, prietenii, și cel mai dureros este când constatăm că doar întâmplarea i-a scos în cale pe unul în fața celuilalt. În Cartea Genezei, capitolul 24, versetul 14, aici textul biblic ne spune că Eleazar era convins că fata care împlinește rugăciunea pe care el o face este cea pe care a rânduit-o Dumnezeu pentru Isaac. Dacă e să căutăm definiția termenului a rândui, înseamnă a decide, a dispune, a stabili, a investi, a numi. Și atunci, e foarte important partenerul să corespundă din punct de vedere al așteptărilor noastre fizice, să existe o compatibilitate în comunicare, în conversație, să aibă subiecte comune pe care să le discute, pentru că o viață întreagă vor fi împreună, dar la loc de cinste să fie intervenția lui Dumnezeu.
Și în finalul discuției noastre, vă invit, ca de obicei, să lăsați o încurajare pentru ascultătorii noștri.
Încurajarea mea este simplă ca de fiecare dată. În primul și în primul rând îi încurajez pe tineri și nu numai, pe toți cei care sunt singuri, fie că sunt încă tineri și urmează să întemeieze o familie, fie că din motive diferite familia anterioară s-a destrămat și sunt pe punctul de a-și reface viața de familie, sfatul meu este să respecte Scriptura și să se căsătorească, pentru că Dumnezeu a stabilit că nu este bine ca omul să fie singur. Aceasta este normalitatea, ceea ce, sigur, respectă faptul că unele persoane, din diverse motive, nu sunt potrivite încă pentru căsătorie sau nu sunt potrivite deja pentru căsătorie. Dar normalitatea aceasta este. Apoi, ca să întemeieze o căsnicie fericită, împlinită și binecuvântată, să respecte principiile pe care Dumnezeu le-a stabilit și pe care le găsim prezentate în Sfânta Scriptură.
Vă mulțumim, domnule Tyler, pentru această emisiune. Sperăm că acest subiect va fi înspre încurajarea și ajutorul celor care se gândesc să-și întemeieze o familie.
Cu mare bucurie și le doresc succes și providență!
Dragi prieteni, vă reamintesc că puteți să intrați în legătură cu domnul Tyler pe pagina dumnealui de Facebook, unde veți găsi toate datele de contact. Este extrem de binevoitor și dorește să sprijine familiile care sunt în dificultate, așa că vă îndemn să profitați de experiența și pregătirea specializate ale domnului Tyler și să găsiți speranță pentru familiile voastre. Rămâneți cu Radio Vocea Speranței. Să ne reauzim cu bine!